Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora i pratite naš popodnevni mozaik. Danas u susret prazniku Svete Petke imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo Ivana Bulatovića, člana crkvenog odbora u Danilovgradu, pravnika, teologa i pojca u hramu Svete Tekle, nekadašnjeg predsjednika Bratstva Svetog Arsenija u Danilovgradu i još mnogo toga bi mogli reći. Ivane, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Evo, da započnemo ovaj razgovor, vi ste već više godina aktivni u procesu dobijanja dozvole i svih potrebnih dokumenata za početak gradnje Svete Petke, pa možda da se osvrnemo i na taj zaista dugačak put od kada su Danilovgrađani poželjeli da zidaju saborni hram, pa do danas kada je to i dozvoljeno.
Pa eto, od same obnove crkvenog života u Danilovgradu, koja je započela 90. godina, postoji ideja da i Danilovgrad, kao i ostali gradovi, dobije svoj saborni hram. To je ne samo želja građana, nego to je i potreba crkvene zajednice u Danilovgradu, pošto za sada funkciju sabornog hrama ispunjava hram Svete Tekle, koji je sticajem okolnosti postao grobljanska crkva, tako da ne može u punoj mjeri da zadovolji sve parohijske potrebe vjernika u Danilovgradu, te je stoga crkveni odbor Danilovgrad došao na ideju da se izgradi veliki saborni hram koji bi bio sabirajući za sve građane Danilovgrada. Ta ideja, dakle, stara preko 15 godina i još dok je mjesni paroh bio sadašnji proteraj Stavrofor Dragan Tomić, koji je po službi prešao u eparhiju u Bosnu i Hercegovinu, u Bijeljinu, on je sveštenik koji je prvi tu ideju krenuo u realizaciju te ideje na način što je dobio određenu parcelu u gradu koja je opredijeljena za gradnju sabornog hrama, a koja je priložena od uglednih građanki ovdje grada, Branke i Olge Begović. Inače, nakon sklapanja ugovora sa darodavcima, mi smo krenuli u postupak dobijanja dozvole za gradnju sabornog hrama, koja je dosta dugo trajala zbog određenih administrativnih prepreka koje su nalazile na putu realizacije te ideje, ali nekim hodom kroz institucije i svu proceduru koju smo mi ispoštovali, a koja se umeđu vremenu mijenjala zato što se mijenjao i detaljni urbanistički plan i urbanistički plan grada. Taj postupak jako dugo trajao i evo gotovo 11 godina od idejnog rešenja za gradnju hrama do dozvole za samu gradnju. Evo, ovih dana upravo je taj početak radova i realizovan, odnosno ove nedelje su u toku građevinski radovi na raščišćavanju parcele i na pripremanju temelja za gradnju hrama, a polaganje kamena temeljca će se izvršiti u svečanom obredu koji će obaviti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopocentrijski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u nedelju 29. oktobra. U 9 časova će biti liturgija u hramu Svete Tekle, a nakon toga će se ići litijski do mjesta gdje će se graditi hram. To je inače mjesto Božova glavica tu u našem naselju gradskom, na mjestu gdje mašine već rade i gdje su u toku radovi na izradi temelja hrama. I tu će biti obavljen svečani čin osvećenja kamena temeljca i polaganje kamena temeljca i povelje o osnivanju hrama, čime će se započeti zapravo gradnja hrama.
Možete li nam možda za nastavak ovog razgovora dočarati kako će izgledati hram Svete Petke u Danilovgradu? Svi saborni hramovi koji su građeni u Crnoj Gori građeni su u nekim zaista impozantnim dimenzijama kakvih istorija hrišćanstva na ovom području ne pamti. Evo, da li će i hram u Danilovgradu biti grandioznih dimenzija kao što je recimo hram u Podgorici ili u Baru?
Pa hram u Danilovgradu će svakako biti velikih dimenzija i bit će jedna dominanta u našem gradu, pogotovo zbog toga što je mjesto na kome se on gradi izneseno, odnosno to je glavica, to je visinski gledano najviši dio grada, tako da će on biti veoma uočljiv i veoma dominantan u cijeloj arhitekturi grada i bit će vidljiv naravno i prilikom prilaska gradu i samog grada. Sa svake tačke će biti vidljiv naš hram. Inače, hram je realizovan po projektu našeg poznatog arhitekta Svetislava Popovića, on je inače dekan arhitektonskog fakulteta i on je hram uradio po ugledu na drevne vizantijske hramove sa velikom centralnom kupolom i taj hram rađen po ugledu recimo na hram Svete Sofije, na hram Svetoga Save u Beogradu, tako da će on biti ovako urađen u klasičnom vizantijskom stilu, s tim što ima originalnih detalja koji su specifični za taj hram, kakvi su osvjetljenje koje će se realizovati kroz veliki niz prozora sa arkadama koji će biti jedinstven arhitektonski detalj na našim prostorima.
Živite u Danilovgradu, u Bjelopavlićima, gdje je zaista Sveta Petka izrazito poštovana i ovaj hram koji će biti posvećen Svetoj Petki sigurno da vuče korijene upravo iz tog velikog poštovanja koje Bjelopavlići imaju prema ovoj drevnoj svetiteljki. Možete li nam reći nešto više, s obzirom da živite među Bjelopavlićima i da ste upućeni u njihov svakodnevni život, nešto više o tom kultu koji postoji Svete Petke u tom dijelu Crne Gore?
Pa to je vrlo specifično upravo za ovaj kraj, jer je malo gradova u Crnoj Gori u kojima je većina stanovništva tako je slavi jednu slavu. Tako je to u Danilovgradu. Svo stanovništvo koje je ovdje domicilno, odnosno iz plemena Bjelopavlića, koje je većinsko stanovništvo na području opštine Danilovgrad, slavi upravo Svetu Petku. Dakle, više od 50% stanovništva u Danilovgradu slavi Svetu Petku, tako da je njen kult u Danilovgradu veoma izražen. Karakteristično je, recimo, kroz istoriju da su pojedine porodice koje su doseljavale na području na kome je živjelo pleme Bjelopavlića, bile od strane Bjelopavlića čak i prisiljavane da prime slavu Svete Petke, tako da su neki pripadnici drugih plemena koji su došli ovdje da žive također prihvatili za svoju slavu svetu prepodobnu Paraskevu, srpsku Svetu Petku. A oni koji nisu to htjeli, oni su se raseljavali, tako da tek sada kada je veći priliv stanovništva iz drugih krajeva Crne Gore na područje opštine Danilovgrad, tek je sada nešto manji procenat stanovništva koji slave Svetu Petku, ali on je i dalje većinski.
Ivane, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalice i evo, želimo da u ime redakcije Radija Svetigore poželimo srećnu Svetu Petku, gradsku slavu da kažemo, i da vam poželimo sve najbolje na tom zaista uzvišenom putu podizanja sabornog hrama u vašem gradu.
Nema na čemu, hvala i vama i pozivam sve vaše slušalce da dođu i da molitveno učestvuju u ovome velikome danu za naš grad i za našu crkvenu opštinu.
Bio je ovo član crkvene opštine Ivan Bulatović koji nam je govorio na razne teme vezane za nadolazeću manifestaciju, nadolazeću svečanost, polaganje kamena temeljca za saborni hram Svete Petke u Danilovgradu.